Eta txalero bezala, hemen txerugu agerkarien tarte edo komunikabideen tartea, eta aste artea denezkero Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu, eta hortarako laguntzaile gisara gure ohiko kolaboratzailea prest dugu Iñaki Etxeleku telefonoaren bertzaldean. Atxaldeon Iñaki.
Atxaldeon Iñaki.
Zer moduz?
Ongi, ikusten duzunez, oporretatik gueltan.
Ederki. Bueno, Iñaki, ginen dugu gure ohiko errepaso, aste artetako errepaso txikia, eta hortarako lehenbiziko eta behin Ipar Euskal Herriko hitzaren azaletik edo hasiko dugu errepasoa. Kurdistan aipatzen duzu azalean, eta baita gerora bertze zenbait horritan ere, zer kontatzen diguzu Kurdistanen inguruan?
Kontatzen digu Joanes Etxebarria lankideak, gerako artista taldetxo bat antolatu dela, elkartasuna erakusteko Kurdistanekin. Abiapuntua da Michel Guillard izeneko artista, buruan biziden artista, egon aldi bat egin zuen Kurdistanen urte hasieran, gogoan duzuel urrikara bortit bat jasantzu zutela Kurdistanen ere, eta desmasa handiak egin zituela horrek, eta Guillard hori egon zen hor elkartasun taldeetan, han jendeari, kaltetuazen jendeari laguntza ekartzeko, eta hortik zuberara itzultzerakoan ba, elkartasun sistema bat bilatu du, eta artista denez, berak esaten duen bezala, ba, artearen inguruko elkartasun egun bat eta erakusketa bat antolatu du, ikainaren amarrean estrenatuko dela, dena, eta hor zuberoan bertan, eta zuberoko beste artista batzuekin lagunei deitu, ea obrak emango zituzten edo, eta bai, eta usta ederra ere bildu dute, nena zer muskildiko xistera zaharrean ikusten alko dira obra horiek, bada denetarik margo lanak badira argazkiak, eta horren iragartzeko da ere, eta gero Joanes Etxebarria baliatu da, egoera pixkatu orokortasunetik hartuta, txenterrekundo kazetariarekin hitz egiteko, ikusteko egora zertan den Kurdistanen, ze lurrikarraren ondorioak badira, baina nere Turkiako estatuaren erasoak besteak beste. Eta orduan errekondok espikatzen du ere nola zaila den laguntza helaraztea Kurdistanera, murrizketak badirela, trabak badirela laguntzen helarazteko araino, eta partikulazki Turkiako estatuak egiten duen ezberdintasuna Kurdistanarekin egitaren artean, eta baita ere ba, giza laguntza kateak trabatzeko nolaz bait. Beraz, tundu horoko bat egiteko egoera horretu.
Mm-hmm. Bikain, hortxe beraz gai eta beka bati ere egin diozueleku aste honetan, Iñaki okerrezpa naiz, Euskara ikasteko formakuntza trinkoen bekaren deialdia zabaldu baita, ez?
Azken urte hauetan Euskara Mendean akunde publikoak zabaltzen duen beka bat da, eta hor berritzen duten, ikastorte berriari begira, aukera nahiten baitu, bekaotako baldintzak betetzen dituzten jendentzat, zein barretez edo berdin gehiago zere Euskara ikasteko, Euskara hobetzeko, eta bezain bat gorako mailara heltzeko. Nahi izan dugu puntu bat egin, bereziki lekukotasun bat bilduz, hori egin duen baten beka hori erabiliz, formakuntza hori formakuntza zinkoa egin duen baten bidez. Amandin kazo deitzen da, Baionaga sortzez eta ba, espikatzen digun, nola, 12 hilabetez Euskara ikasi duen, eta Euskaran zebat mailara iritsi den. Elkarrizketa burua mugu Euskaraz eginik, gainerat, eta balako formakuntzan triko baten onurak aipatzen ditu, eta aldi berean ere bete beharrak, lana eskatzen baitu, ez da bakariko lazerutik erotzen den gauza, eta hori espikatzen dure, lana ondia eskatu diola, eta baita ere bizilagunekin eta Euskaraz aritzea egunerokoan. Baina lorpen handi bat bezala bizi du, mundu berri horretan txarturik, eta nahi izan dugu bekadei aldia irekitzen zen memento horretan ere erakutsi ze eskaintza mota den olako formakuntza finkoena.
Mm-hmm. Eta horrez gain Iñaki, Euskara eguneroko gaia da gurean, baina autoena ere eguneroko gaia da, eta proiektu baten berri eman duzu, hain zuzen ere auto partekatuen proiektuaren berri, ez?
Bai. Dola urte bat jadanik aipatu ginuen gaia asmoetan baitzen eta abiatzeetan, lehenbiziko urratsetan baitzen, ba, bide egin du eta geroztik kooperatiba bat ere sortu dute, AUPA izeneko kooperatiba, eta honek ditu martxan ezagiko, Baionan gero miagitzen, tokidez berdinetan, 6 auto partekatu, hau da, kidetzen den jendeak eta hori erabili nahi duen jendeak, ba, arpidetza sistema baten bidez, auto horien erabiltzeko aukera izan dezan, bai Ipar Euskal Herrian, bainan ere saretuak direnez antzeko beste kooperatiba batzuekin Frantziako lugaldean, ba, Bordelera, Tolosara joatean, eukaiteko aukera alako autoen erabiltzeko, helburua berarik eta horitz egin dugu aukako kooperatibako zuzendaria den Emelin Gobiarekin, helburua berarik familia batean edo norberak bere autoa ustea eta soilik erabildezan autoa behar duenean eta pentsatua da hainitz iriguneetako, noski, osagarritasun bezala garraio komunarekin edo garraio publikoekin edo bizikletarekin hola pentsatua da, helburua da autoen kopurua emeki tipitzea bideetan eta baita ere aparkalekoetan askotan hiri nagusietan arazo bat baita ere aparkatzearena eta autopartekatu sistema horrekin ba, auto horiek beren aparkaleku propioa badute.
Uhum. Eta bukatzeko Iñaki, zuen elkarrizketa tartetxoan edo bukaeran Xabi Bizkai ezagutuko dugu, ez, aste honetan?
Bai, zigurura joan gara, nahiz eta doni baren itzunikoa izan Xabi Bizkai bera, ba hain zuzen, joan den aste buruan ziburuko ziburuta diskoa zokan jotzen zuen Isabe bere taldearekin, eta joko du begiro zigurun hor aste buru honetan, saltaian beste jaialdian, eta nahi izan dugu Xabirekin mintzatu, aspaldiko eta ibilbide luzeko musikaria da, hor doni banen ziburuko akotzeko gaztetxeko belaunaldi, aintzineko belaunaldikoetarik bat da, eta hor musika asko egiten da, aspaldi danik, eta alde desberdinetan ere ibilia da biztan dena Xabi, eta hor beren azken proiektua, anaiarekin bereziki, bainat anaiarekin abiatu zuena zen Isabe taldearena, eta espikatzen dugu, ba, bere musika ibilbidean, beste musika muta bati buruz nahi izan duela joan, rock progresibo hortara sartu, melodiak landuz, testuak eta euskara landu batean ere eginez, melodia eta hitzaren arteko loturak landuz, ba, pixkat espikatzen dugu, kantuen egiteko prozesua ere nola bizi duen eta nola bizi duten Isabe taldean.
Bikain, bainaki hortxe utziko ditugu, aipaturiko gaiak aste honetan mili esker, bertze aste batez Ipar Euskal Herriko hitzaren errepaso txiki hau egitegatik, eta aurrengo astera arte.
Mili esker zua, izan ongi.